В студиото на Радио К2 е доцент Мария Пиргова, политолог, преподавател в Софийския университет. Добър вечер, добре дошли в студиото.
Добър вечер.
Доцент Пиргова, какво се случва в политическия живот на България? От призиви за оставки на лидери до семейни драми, които отново опират до оставки. Тези избори какво предизвикаха в нашите партии? Та такива чак бурни процеси се появиха.
Изборите предизвикаха след изборна скука.
Защо? Напротив, ако съдим събитията в партиите, ги не е скучно при тях.
Събитията в партиите, разбира се, са бурни на пръв поглед, но според мен несъществени.
Добре, но Атака, струва ми се, че няма да бъде несъществено това, към... което се случва.
Да,
в РСС също не се случиха несъществени неща. От радикална опозиция изведнъж стана, както от тези дни някой написа, пуделът на Борисов.
Ама радикална опозиция с такова политическо поведение, от което всичко може да се очаква. Аз не мога да разбера защо ние на тези партии гледаме толкова сериозно, коментираме ги, пишем и прочее.
Защото няма други, това са ни партиите.
Да, това са ни партиите, но нищо друго не можем да очакваме. Това са толкова конюнктурни действия, толкова неполитически действия, взети под натиск, под страх, под някакви...
Такива... Как се създадаха тези партии, да така лесно може с външни фактори да се провокира тяхното...
Ами още когато се създаваха, ние коментирахме това, че те са плод на нечи политически планове, на нечи политически, може би, фантазии, може би някой искал да създаде политически сили, които да ръководи като кукловод. И в крайна сметка такова е качеството на тези политически сили, които се създават по този начин.
Кое е най-важното обстоятелство една партия да има дълъг живот, да има своето място на политическата сцена, пък не само в България? Ето днес Станишев го избират за лидер на партията на европейските социалисти. Това значи, както и да го погледнем, че той има авторитет, че БСП има авторитет в европейските структури.
Значи в България, освен БСП, която е наследник на друга стара партия,
да,
партиите не се създадоха по начина, по който партиите се създават, според икономически интереси, според групиране на интереси, според групиране на трайни интереси. Партиите се създаваха много конюнктурно, в началото на прехода, ръководени от старата върхушка. Дори голяма част от опозиционните партии, те бяха пряко плод на старата върхушка, която създаде собствената си опозиция. След това българският бизнес не беше водещ в групирането по интереси, в създаването на партии, в създаването на идеологии. Партиите не създадоха никакви собствени идеологии. Гледаха да изкопират нещо от Запад, което просто им трябваше като програмни документи, но никой от тези партии не е привързан към някаква идеология.
Понеже споменахте идеология, в крайна сметка, значима ли е идеологията като присъствие в една партия за нейното оцеляване в различни бурни моменти, или в последно време започна да се обезсмисля идеологията?
Не, идеологията...
Защото, само за момент, прави ми впечатление, че БСП така или иначе е партия с идеология. Независимо от това, че тя не я промени, не я осъвремени, тя наследи една идеология и до сега хората в тази партия си ползват общо взето старата идеология. Новите лидери не успяха да стигнат до нови идейни измерения, но все едно съществува идеология в тази партия някаква.
Идеологията е много важна, защото идеологията означава интерес от някакъв вид политика. Ако моята идеология е либералния пазар, то това означава, че аз имам много пари и пазара ми е необходим да правя оборот на тези пари. Ако аз нямам пари, аз ще се нуждая от социален тип държава. Това е моята идеология и тя ще ме държи привързана към някакъв такъв тип социална партия. Така че идеологията е много важна, в смисъл, че тя означава интереса. Когато не знаеш къде ти е интересът, ти естествено се разпадаш под ударите на нещо абсолютно конюнктурно и няма спасение. Тогава това са нестабилни партии. Просто не са партии.
Но тези избори буквално отвяха някои от партиите. Какво се случва с една от тези партии, които и идеология някаква имаше? Речем СДС, която 22 години присъства на политическата сцена в България, преживя различни бурни моменти в историята си, а на тези избори буквално получи минимални изборни резултати.
СДС е действителното, поне според мен, е дясно в България, което има идеология, но СДС не се справи с вътрешни взаимоотношения, лидерски взаимоотношения, това, което е характерно за българските партии, които са на лидерски принцип, които са най-често клиентелистки партии. И това беше слабостта на българското дясно и най-голямата слабост на СДС, че тя не създаде собствена социална опора, собствен опора в български бизнес. Значи СДС прави приватизация и заедно с това на никой от правищите приватизация не им дойде на акъла, че те трябва да направят собствена социална прослойка. Те трябва да направят устойчиви бизнес отношения, които да стоят зад тях като партия. Така че процеса на приватизация трябваше да създаде българското дясно. Нищо такова не се случи.
Каква е съдбата от тук нататък на дясното? Защото там мощно навлиза ГЕРБ. Поне тя се самообявява като дясна партия.
Аз не смятам, че ГЕРБ е стабилна партия, защото както и да се самообявява за дясна, тя е крайно популистка, крайно клиентелистка. Тя събира всички хора, които искат да получат власт в момента, които не искат да бъдат в опозиция и събира страшно много клиентела от страх пред данъчни проверки, от страх от действия на МВР. Така че ГЕРБ е една нестабилна партия, най-малко дясна партия.
А стана ли партия с тези избори? Защото много ваши колеги политолози веднага след изборите написаха доста коментари на темата, че едва след тези избори ГЕРБ наистина е станала партия.
Не мисля...
Чието знаме Бойко Борисов, но пък дръжката на знамето Цветан Цветанов.
Да. Аз не мисля, че ГЕРБ стана партия, защото МВР структурите на Цветан Цветанов не са партия. Други структури, освен клиентелистки, ГЕРБ няма. Това са хора, които много бързо ще се отметнат, ако ГЕРБ покаже слабости или ако ГЕРБ катастрофира в управлението. Не мога да кажа, че ГЕРБ има устойчива подкрепа. Това не е партия. Тя няма нито структури, тя няма нито някакви механизми на събрания, изборност, някакъв демократизъм вътре в партията. Тя е, възможно, най-лидерската партия, която зависи от авторитета и харизмата на Бойко Борисов. И това е. Има едно знаме и един много нестабилен прът, защото това е една държавна институция, която така не може да се ползва. Това е напълно антидемократично.
Понеже заговорихме за ГЕРБ, защо така се получи, че последните данни, които даваха социологическите агенции, сочиха през септември месец 70% недоволство сред българското население от това, в което се намират. От собствения си живот, от собствените си приходи, от това как се реализират в собствения си живот. Даже ги обявиха по всички тези канони на науката, като 70% хора, които нямат щастието от живот. И в същото време, същите тези хора потвърдиха вота си на доверие на същата партия, която не им е осигурила добруването в техния живот. Доцент Мария Пиргова, политолог, университетски преподавател.
Българина няма такава политическа култура, с която да свързва собственото си положение с управляващите. Българина винаги смята, че управляващите по някакъв начин са срещу него.
Но в случая те приеха управляващите не срещу себе си, а до себе си, да, зад своя гръб, помощника си.
Вярно е, че тук харизмата на Бойко Борисов е решаваща. Умението му да говори с медиите,
е завидно,
с хората.
Наистина.
Той е завидно. Изключително адекватен на българската публика като говорене.
Той умее да разказва разказа за нашия живот и
разказа,
за нашето битие.
Аз съм един от вас, ето аз страдам с вас, аз страдам за вас, аз правя всичко за вас. Тази приказка изигра огромната роля и, разбира се, липсата на алтернатива и това, че БСП по времето на тройната коалиция се дискредитира много с плоския данък, с много антилеви политики. Тя загуби идентичност и сега да убеждава някой, че тя ще бъде лявата партия, просто все още е рано да убеди някого. А друга алтернатива просто нямаше.
А защо БСП не можа да изгради своята алтернатива, като се започна от икономическата, се стигне до социална и да я представи на тези избори? Какво не се случи в БСП, за да тя да успее вече да излезе като алтернатива на ГЕРБ и на управлението на ГЕРБ?
Тя не иска реално да оцени управлението си в тройната коалиция. Тя не иска да поеме отговорност за това управление. Тя не иска да се самокритикува за някои десни мерки, които тежат на държавата и ще продължават да тежат и които просто една лява партия трябва да се отърве от това с много самокритика, ако трябва и с смяна на ръководството. А тя остана една и съща, тя остана статично. Тя нищо не промени.
Битката за председателския пост от тук нататък, вие как я виждате, доцент Мария Пиргова?
Битката за председателския пост аз се виждам отложена във времето.
Но тя се в един момент ще се случи. В един момент Георги Първанов ще напусне Дундуков и ще тръгне към Позитано.
Да, тя ще се случи, но колкото може ще бъде отложена във времето, с още един конгрес, с още организационни хватки.
А вие смятате, че на този конгрес, който предстои другата година, няма да се реши лидерски въпрос?
Не, няма. Аз смятам, че
конгресът... Станишев продължава и след това бъдещия конгрес да си бъде председател на партия.
Да, разбира се, защото... Този конгрес ще бъде подготвен изцяло от Станишев, изцяло от организацията, създадена от него.
И последващия ще е подготвен тогава от него и така тази партия се обрича сам този нейен лидер, докато е жив, все той да и бъде лидер.
Не, струва ми се, че ще има събития, но е рано за тях. Първанов няма време, излизайки на 23 януари. Да се подготви или...
Той, доколкото виждаме, политически доста активно действа и засили социалната терминология в своите послания, социалните изводи и социалните послания, така че не бих казала, че той е спрял да се готви за обратния път към Позитано.
Не е спрял да се готви, но може би Позитано ще подготви конгреса по-рано, ще го изтегли през май и тогава времето ще бъде изключително малко. Ще трябва да се чака още време. Разбира се, не е ясно какво през това време ще се случи.
Да.
Но промяна в ръководството на БСП е необходима. Тя става все по-актуална. Тя беше актуална предишните две години, но става все по-актуална, защото без такава кадрова промяна не може да се убеди обществото в нищо ново. Нали, то ще вижда символи в определени личности. И не само в политики. Да не говорим за това, че те пък нямат и никаква нова политика, и никакво ново послание, и никаква нова идея.
Защо се случва така, доцент Пиргова, че напоследък прави впечатление, че лидерският проблем не е само в партиите и в България? Лидерският проблем започна все по-остро да се усеща в цяла Европа, пък да не кажем и в света. Тръгнаха си лидери като Папандрео, като Берлускони, като Сапатеро. това са лидерите, които вкараха държавите си в кризата, обективно казано, но не успяха да ги изкарат от кризата.
На тях им се падна кризата.
Какво ни достигна на тези лидери? Защото ако си представим лидерите след Втората световна война, те оставиха много сериозна дира след себе си. Ако си представим лидерите след Студената война, те издълбаха наистина дълбоки бръзди.
Имаха шанса да правят държави.
Правиха държави, правиха политика.
Да, правиха политика. А тук левите лидери, които вие изброихте, нали, без Берлускони.
Не, но той в левите и в десните, общо взето процесът е един и същ. Просто липсва лидерство в света в момента.
Ама липсва лидерство при положение, че имаме една държава лидер, която вкара целия свят в невъобразима криза. Какво могат да направят държави като Гърция, като, айде, малко по-големи са Испания и Италия, но след като 2008 се свлича на главата на света такава криза, не е възможно тези лидери да се справят. Още повече, че в Гърция политиката е била, финансовата политика е била сбъркана години наред и това се знаеше в Европейския съюз. Това не е нещо ново за тях, но просто никой не е очаквал, че кризата ще иска да си вземе веднага парите обратно.
И накрая, днес започна стачката в БДЖ. Ще прерасне вероятно в един национален протест. Няма да ви питам за причините за всичко това, но ще ви попитам защо лявата партия, в случая БСП, отново някак я няма на сцената на социалните размирици в България, на социалната драма, която преживяваме тези дни.
Защото лявата партия си позволява да бъде погълната от вътрешни проблеми и изобщо пък късането на връзката между синдикати и ляво крайно много вреди и на лявото, и на синдикатите. Друг въпрос е, че и нашите синдикати са доста казионни, включително и подкрепа, макар че новия уж синдикат. Смятам, че синдикатите закъсняха с действията си в БДЖ. Изобщо синдикатите по време на управлението на Борисов се повлекаха по ухажването в Тристранния съвет.
Не бих казала, че само с него са се ухажвали. Те някак в тези 22 години не пропускаха да се ухажват с властта.
Не, те не пропускат да се ухажват и не пропускат да действат като фирми. Така че това са по-скоро едни корпоративни вече образования, отколкото синдикати. И аз не смятам, че ще имат сила да проведат ефективни стачки. Не знам доколко ще могат да проведат национална стачка, защото нямат никакъв авторитет. А освен това, с загубата на толкова много работни места, промишленост, големи предприятия, те загубиха почва под ръката си. Самите те позволиха това. Така че те са доста така камуфлажни образования.
Времето ни е напредна. Отиваме към емисията новини в 18 часа. Аз ви благодаря за вашия коментар и за вашето участие в програмата на Радио К2. Хубава вечер.
Благодаря.
Доцент Мария Пиргова, политолог, преподавател в Софийския университет.
Радио К2. Интервюта, коментари, анализи, прогнози. Радиото, по което говорите вие. К2.